Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների դատը։ Ինչու երիտասարդները չեն ուզում զբաղվել գիտությամբ և ինչ խնդիրներ ունեն գիտությամբ զբաղվող երիտասարդները։ Ինչպիսի ռոբոտներ են ստեղծում այսօր Հայաստանի պատանիները։ Ոսկե Տիրանը մոտենում է ավարտին, ռեժիսորների վերջին անդրադարձերը։ Կլուծի արդյոք բժշկական ապահովագրությունը հիվանդ բժիշկ փոխհարաբերությունները։ 1000 հարսանիք 1 տարվա ընթացքում Ուզբեկստանի երիտասարդությունը սա այնքան էլ դուր չի գալիս։ Պահանջված է արդյոք այսօր կավից պատրաստված արտադրանքը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօր կայացած դատական նիստի ժամանակ պահանջեց ազատազրկման դատապարտել ոչ միայն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին, այլ նաև ՀԱԿ-ի եւս երկու ակտիվիստների Արտակ Կարապետյանին եւ Սարգիս Գևորքյանին։ Հիշեցնենք, որ Արտակ Կարապետյանը եւ Սարգիս Գևորքյանը այսօրերին ակտիվորեն հանդես են գալիս հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքերը դատապարտող ակցիաներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ, այդ թվում Սևանալը ջի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենք, ըստ որի նախատեսվում է տարվա ընթացքում Սևանից լրացուցիչ բաց թողնել 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Բնապահպանները բողոքում են, որ խորհրդարանը այդ փոփոխությունը ընդունել է առանց իրենց հետ քննարկումների։ Ֆրանսիայում հուլիսի 14-ին նշվում է գլխավոր ազգային տոնը՝ Բաստիլի գրավման օրը։ Տոնի արթիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Բաստիլի գրավումը համարվում է ֆրանսիական մեծ հեղափոխության սկիզբը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ուշացել է ուկրաինացի գործընկեր Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հանդիպումից, քանի որ Սևաստոպոլից Յալթա մեկնելու ճանապարհին մտել է գիշերային գայլեր ակումբի բայքերների ճամբար։ Աֆղանստանի հյուսիսում հարսանիքի ժամանակ մահապարտի պայթեցրած ռումբի հետևանքով 22 մարդ է զոհվել, եւս 40-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, հայտնում է Reuters-ը։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ զոհվածների մեջ է նաեւ աֆղանստանցի ազդեցիկ քաղաքական գործիչ Ահմադ Խան Սամանգանդին, ով կազմակերպել էր հարսանիքը։ Հայ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը դարձավ Հունաստանի Ռետմինո քաղաքում կայացած շախմատային բաց մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի վերջին 9-րդ տուրում հայ գրոսմայստերը սպիտակներով ոչ ոքի խաղաց իսպանացի Իվան Լոպես Սալգադոյի հետ եւ վաստակելով 7.5 միավոր պահպանեց առաջին տեղը։ Գաբրիել Սարգսյանը մրցաշարն ավարտեց առանց պարտության։ Շարունակում ենք թողարկումը, նշեմ, որ ՀԱԿ-ի ակտիվիստների դատավարության մասին մանրամասը լսեք մեր 17:30-ի թողարկման ժամանակ։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Երիտասարդներին ստիպում են ամուսնանալ։ Ստիպողը երիտասարդների ծնողները չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից, այլ Ուզբեկստանի կառավարությունը։ 2012-ը հայտարարելով ընտանիքի տարի, Ուզբեկստանի նախագահի աղջիկը որոշել է տարվա ընթացքում 1000 աղքատ երիտասարդների ամուսնացնել։ Թե ինչու են վերջիններս դժգոհ, լսենք Հեղինե Բունյաթյանի անդրադարձում։
Արևմտյան մի շարք կազմակերպությունների գնահատականով աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկը համարվող Ուզբեկստանում հիմա էլ ոմանց պարտադրաբար ստիպում են ամուսնանալ։ Միայն թե իրականանա նախագահ Իսլամ Քարիմովի աղջկա ծրագիրը 1 տարում 1000 հարսանիք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայության հաղորդմամբ ամեն ինչ սկսվել է տարեսկզբին, երբ Ուզբեկստանի կառավարությունը 2012-ը հայտարարել է ընտանիքի տարի, եւ հենց այդ ժամանակ նախագահի դուստրը իր ողջ ունեցած հնարավորություններով ու կարողություններով լծվել է աղքատ և որբ երիտասարդների համար շքեղ հարսանիք կազմակերպելու գործին։ Նախաձեռնությունը թվում է շատերին պետք է ոգևորեր։ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայության թղթակիցները, սակայն, շնորհակալական խոսքերի փոխարեն բազմաթիվ բողոքներ են լսել երկրի տարբեր ծայրերում ապրող բնակիչներից։ 26-ամյա հրաժուրտի Տոշմատով նորինակ պատմել է, թե ինչպես են տեղական իշխանությունները ստիպել իրեն մասնակցել հարսանեկան այդ զանգվածային արարողությանը, հակառակ դեպքում սպառնալով զրկել նրան հաշմանդամության նպաստից։ Երբ ես գնացի քաղաքապետարան, բողոքեցի իմ աղքատ կյանքից և օգնություն խնդրեցի, նրանք ինձ պարտադրեցին մասնակցել նախագահի աղջկա հովանավորությամբ անցկացվող հարսանեկին, պատմել է Տոշմատովը։ Մի քանի տարի առաջ ամուսնացած և արդեն 4 տարեկան երեխա ունեցող երիտասարդը ստիպված համաձայնել է, սակայն նպաստը այդպես էլ չի ստացել։ Երբ հետո գնացի քաղաքապետարան, ինձ ասացին, որ ունեցած ողջ գումարը ծախսել են միջոցառման վրա, պատմել է հաշմանդամը և խոստովանել. Հարսանիկն իսկապես լավ էր կազմակերպված, բայց ավելի լավ կլիներ ես ինձ հասանելիք գումարը ստանայի։ Վերջին 2 ամիսներին նույն պատճառաբանությամբ կենսաթուշակ չեն ստացել նաև հազարավոր տարեց մարդիկ։ Փոստային բաժանմունքներում պատճառաբանել են, թե թոշակները ուշանում են, քանի որ նախագահի աղջկա Գյուլնարա Քարիմովայի հիմնադրամը գերազանցել է նախատեսված ծախսերը։ Ընդ որում, սա երիտասարդ Քարիմովայի միակ աղմկահարույց նախաձեռնությունը չէ։ 40-ամյա Գյուլնարան արդեն հասցրել է հանդես գալ որպես հաջողակ դիզայներ, որի հավաքածուները ցուցադրվել են աշխարհի մի շարք հեղինակավոր բեմերում, երգչուհի և դիվանագետ, ով 23 տարեկան հասակում արդեն զբաղեցնում էր երկրի արտգործնախարարի խորհրդականի պաշտոնը, իսկ հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանն էր Շվեյցարիայում և Իսպանիայում։ Այժմ Գյուլնարա Քարիմովան համարվում է Ուզբեկստանի ամենահարուստ գործարար կինը։ Նրա եկամուտների աղբյուրները հստակ չեն, այդուամենայնիվ տարիներ շարունակ հենց նրա անունն էր շահկապվում Շվեյցարիայում հիմնադրված Zeromax կոնգլոմերատի հետ, որը մինչև վերջերս Ուզբեկստանում ամենից զանգվածային ներդրումներ իրականացրած և ամենաշատ բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունն էր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Հայաստանում այժմ ունեն գիտնականների սերնդափոխության խնդիր։ Անկախության ավելի քան 20 տարիների ընթացքում բազմաթիվ գիտնականներ հեռացան կամ գիտությունից, կամ երկրից, որի արդյունքում ավագ սերնդի գիտնականներն այժմ ամենամեծ թիվն են կազմում, իսկ միջին և երիտասարդ տարիքի գիտնականները նրանց գրեթե կեսը։ Ինչու երիտասարդները չեն գալիս գիտության ոլորտ և ինչ խնդիր ունեն գիտությամբ զբաղվող երիտասարդները։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Այսօր Հայաստանում երիտասարդ գիտնականի համար գիտությամբ զբաղվելու առաջին, երկրորդ և երրորդ խոչընդոտը ֆինանսների պակասն է։ Այսպես պատասխանեց մեր հարցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ Նարինե Վարդանյանը։
Եթե այսօր երիտասարդ գիտնականը մտածում է իր սոցիալական կարիքները հոգալու մասին, բնականաբար լիարժեք չի կարող դրամադրվել և նվիրվել գիտությանը։ Միջին աշխատավարձը ատանվում է 50-ից 70 000 դրամի սահմաններում կախված ինստիտուտից։
Մեր հարցին արդյոք ստեղծվում է հայ գիտնականների կողմից պայմանականորեն ասած այնպիսի արտադրանք, որը ուշադրության է արժանանում նաև միջազգային գիտական շրջանակներում, Նարինե Վարդանյանը պատասխանեց, որ ստեղծվում է, սակայն այլ հարց է, թե որ ոլորտում։ Նրա խոսքով, եթե բնական գիտությունների դեպքում արտասահմանյան ֆինանսավորմամբ հայ գիտնականները կարողանում են ներկայանալ միջազգային ասպարեզում, ապա հասարակական գիտությունների ոլորտում միջազգային ուշադրության արժանացած հայ գիտնականների հետազոտություններ կամ հոդվածներ շատ քիչ են ստեղծվում։ Տվյալ դեպքում պատճառն այն է, որ օրինակ հայագիտությունը բնականաբար բոլորից շատ հետաքրքրում է հայերին, և դրա մասին հետազոտությունները կտպագրվեն օրինակ հայկական ամսագրերում։ Միևնույն ժամանակ կարելի այն հետաքրքիր դարձնել նաև արտասահմանցիներին, ոլորտում լուրջ հետազոտություններ կատարելով, որոնց համար երիտե պետք է վճարի հայկական կողմը։
Այն ամեն ինչ, որ մենք ստեղծում ենք ու հետաքրքրում է աշխարհին, մենք ստեղծում ենք աշխարհի փողերով։ Աշխարհում գիտության համար կա շատ փող, բայց դրան հասնելու համար սովետական երկրները պետք է անցնեն շատ ճանապարհ։ Սենց փակ շղթա է ստացվում այդտեղում սովետական տարիներից մնացած սարքերով չես կարող անես միջազգային մակարդակի աշխատանք։
Հավելեց աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Սահակյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ օրերս է վերադարձել Հոլանդիայում տեղի ունեցած քաղաքային միջավայրերի աղտոտում կոնֆերանսից, որտեղ իր ներկայացրած պրոյեկտով հետաքրքրվել են մի քանի եվրոպական երկրներ։
Հիմա պատրաստվում եմ տպագրվել։
Աշխարհում գիտությունը նաև ինքնաֆինանսավորվում է, սակայն օրինակ Ռուսաստանը գիտությանը տրամադրում է համախառն ներքին արդյունքի 1.2%, ԱՄՆ-ն 2.5%, Շվեդիան 3.5%, Հայաստանը 0.2%-ը։ Բացի պետությունից արդյոք ոչ մի ոլորտի հետ համագործակցության եզր չի տեսնում հարցին, բյուրականի աշխատիտարանի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Մկրտիչ Գևորքյանը պատասխանեց.
Արտասահմանում գործարար ու գիտական աշխարհի փոխհամագործակցությունը շատ ծերտ է։ Գիտության մեջ գումար ներդրելը դա նշանակում է կարող է 10-15 տարի դու այդ գումարը դեռ չստանասել։ Մեզ մոտ դեռ գործարարները իրենց ֆինանսները ներդրում են մի բնագավառ, որտեղից որ ավելի շուտ են իրենց շահույթը ստանում։
Լիլիթը նշեց, որ Հայաստանում ունենք նաև կառավարման խնդիր՝ գիտական աշխատանքը ճիշտ ներկայացնելու։
Ոնց այդ ամեն ինչը դու հրամցնես ու հաջողես, որովհետև աշխարհում բոլոր նույնիսկ հաջողագիտնականները մինիմում 10 պրոյեկտ պետք է գրես, որ մեկը անցնի կամ չանցնի։ Եթե դու ինստիտուտում ճունես քեզանից մեծ ծերունդ, որը քիչ թե շատ հարմարվել է այսօրվա պայմաններին, հա, այդ խորթային ամեն ինչը թողել է խորթային միությունում, դու ուղղակի դատապարտված ես։ Դու ինքդ պետք է քո գլխի ճարը, այսպես ասած, տեսնես, հա, որտեղ քեզ ոչ մեկ չի սովորացնում, որ գիտության համար էլ է փող պետք ուզել, բայց ոնց ուզել այդ փողը, որ քեզ տան, ոնց հավատան քո իդեայի։
Իսկ միջին ծերունդը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով, այս 20 տարիների ընթացքում կամ հեռացել է գիտությունից կամ երկրից 1990 թվականի 7000 անդամների համեմատ գիտությունների ազգային ակադեմիան այժմ ունի 4000 անդամ։ Ամենամեծ տոկոսը կազմում են 55-ից բարձր տարիքի գիտնականները, 46%, միջին սերնդի 26 և երիտասարդների 29% համեմատ։
Փոքրերից գալիս են շատերը, բայց պետք ասեմ չեն մնում։ Ստիս դա ուղղակի ազգային անվտանգության հարցերից, հա, որտեղ գնում են լավագույնները։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անցնենք մեր մյուս թեմային։ 60 պատանիներ այսօր ներկայացնում էին, թե ինչպիսի ռոբոտներ են պատրաստել ռոբոտաշինության դասընթացների արդյունքում։ Ռոբոտների վրա աշխատել են մենակ կամ խմբերով, որպեսզի դրանք քայլեն, պատտվեն կամ ինչ-որ իր վերցնեն։ Պատանիների հետ աշխատել է նաև իսպանացի մասնագետը, ով բարձր է գնահատում նրանց ունակություններն ու հմտությունները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում 60 երիտասարդներ ներկայացրին իրեն ծրագրավորած և նախագծած ռոբոտները, որոնք տարբեր գործողություններ են կատարում։ Պատանիներն, ովքեր ստեղծել են ռոբոտները, մեզ այդ զրույցում նշեցին, որ աշխատանքը, որն առաջին հայացքից հեշտ է թվում, բավական դժվար և ժամանակատար է։
Ստեղծած ռոբոտները քայլում են, կարող են գնալ առաջ, պտտվել աջ, ձախ, վրալ, տեղում, թեկուս, տարբեր ճանապարներով գնալ, հետևել սև գծին։
Ռոբոտը, որը ունի բռնիչ, պետք է գծին հետևելով գնա, երբ որ տեսնի խաչմերուկ, թեքվի աջ, գնա մեր կոնկրետ մեր դեպքում մոա, դա արցան է, վերցնի այդ արցանը, պտտվի եւ գնա իր նախատեսված վայրը, որտեղ ինքը պետք է դնի այդ արցանը։ Օգտակար է նրանով, որ աստիճանաբար մենք ավելի ենք խորացնում մեր գիտելիքները ռոբոտների մասին եւ կարող է մի քանի տարի հետո արդեն սկսենք ավելի բարձ տիպի ծրագրավորումներ կատարել։
Բավականին առաջընթաց կա այդ ռոբոտաշինության վերաբերյալ Ռեալ Հայաստանում եւ հուսանք մի քանի տարի հետո մենք էլ կկարողանանք ծրագրավորել բարձ ռոբոտներ։
Ռոբոտաշինությունն ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի կրթական ծրագրերի համակարգող Սուսաննա Գալստյանի մշակույթը, որը մեր երկրում նոր միայն սկսում է զարգանալ։ Դպրոցահասակ երեխաներին այն օգնում է զարգացնել միտքը, տրամաբանությունը։ Ռոբոտների նախագծումը նաև գործնական գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն է։
Այս պահին Հայաստանում մեր երեխեքը շատ լավ տեսական գիտելիքներ ունեն, շատերը կարելի ասել այդ տեսական գիտելիքները ստանում են, բայց պրակտիկ դա չեն կարողանում իրականացնել, խանգարում է ինժեներական կառուցողական մտածելակերպը, փորձերը, գործնական դասերը, որ այս պահին կարծում եմ դպրոցներում դեռ չկա եւ պատրաստ չեն։ Խմբակների ձևով դա դեռ մշակույթ չի ձևավորվում։ Մշակույթը ձևավորվում է, երբ որ դա լինում է համակարգված ընդհանուր մոտեցում բոլոր հանրակրթության մեջ։
Մի շար երկրներում այն դիտարկվում է որպես բիզնես, ոլորտում մեծ ներդրումներ են կատարվում, կազմակերպվում են տարբեր մրցույթներ, որտեղ նախագծողները կարողանում են ներկայացնել իրենց ձեռքբերումները, նորամուծությունները։ Հայաստանում ոլորտը ևս զարգանում է, երիտասարդները հուսով են, որ մի օր կկարողանան արտասահմանում ներկայացնել իրենց աշխատանքները, ինչպես նաև նախագծել օգտակար գործողություններ կատարող ռոբոտներ։
Դե իմ կարծիքով բոլոր արդեն կան ռոբոտներ, ովքեր շատ-շատ բաներ են անում։ Գիտեմ, եւ ի՞նչ կարողանայի ավելի խորանալ եւ ավելի մեծ արդյունքների հասնել, թեկուզ հենց այլ արդեն ստեղծած ռոբոտներով ինչ որ անել։
Ռոբոտները մենք ունենանք ծրագրավորել այն համար, որ մենք կարողանայինք օգտագործել մեր առօրյա կյանքում եւ նա օգտակար լիներ մեզ եւ տարբեր գործերում օգներ մեզ։
Օրինակ, ունենք զնենք, որ ամեն անգամ մենք ջուր գնալու տեղը, որ տատին ասում է ռոբոտը գնար։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ մշակութային ռեպորտաժ։ Այսօր եւ վաղը դեռ կարող ենք դիտել Ոսկե Ծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնում ընդգրկված վերջին ֆիլմերը։ Այս տարի փառատոնին ներկա են ռեժիսորներ Ալեքսանդր Սակուրովը, Ագնեշկա Հոլանդը, Վիկտոր Էրիսեն, Վադիմ Աբդերաշիտովը։ Երեք ցուցադրված Աբդերաշիտովի «Պարողի ժամանակը» կինոնկարը, որը պատմում է այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ փորձում խաղաղ կյանքով ապրել պատերազմի ավարտից հետո։ Այսօր ռեժիսորը հանդիպել է լրագրողներին, լսենք Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ռուս կինոռեժիսոր Վադիմ Աբրաշիտովը, ով Ոսկե Ծիրանի հատուկ հյուրն է, իր Ծիրանին ցուցադրվող 2003-ին նկարահանված «Պարողի ժամանակը» ֆիլմի մասին երկար խոսել չցանկացավ, որպեսզի չպարտադրի իր կարծիքն ու ֆիլմի ընկալումը դիտողներին։ Ռեժիսորը, ով նաև դասավանդում է ռուսական կինոյի ինստիտուտում ՎԳԿ-ում, երկար խոսեց ռուսական կրթական համակարգի վատ վիճակի, կրթական համակարգի եւ մշակույթի հանդեպ պետության ուշադրության բացակայության մասին։
Культура начинается с образования, с подготовки, воспитания детей, с подготовки к жизни. И если в школе происходит катастрофа, это означает, что...
Մշակույթը սկսվում է կրթությունից, երեխաների դաստիարակությունից ու նրանց ստացած դպրոցական գիտելիքներից։ Ու եթե դպրոցում աղետ է տիրում, նշանակում է, որ նույն աղետն էլ մշակույթում է, եթե ոչ այսօր, ապա այն վաղը անպայման կարտահայտվի։ Դպրոցական ոլորտում Ռուսաստանում անհեթեթ վիճակ է։ Կրճատել են ռուս քաղաքանության ժամերը, դա ցինիկ եւ աներես քայլ է։
Сокращение часов преподавания русского.
Ասում է Աբրաշիտովը եւ շարունակում, որ դպրոցական համակարգի անկումը Ռուսաստանում երկար գործընթաց է եւ սկսվել է վաղուց խորթային միության փլուզմանը զուգահեռ։ Կինոռեժիսորը պատմում է, որ ընդունելության քննությունների են գնում երիտասարդներ, որոնք չգիտեն անգամ ինչ պատահեց Տոլստոյի հերոս Աննա Կարենինային։
Раз в 5 лет я набираю режиссёрскую мастерскую в ВГИКе. Значит, казалось бы, ну это самый такой образованный, долженствующий быть таковым, самый образованный самообразованная прослойка молодых людей.
5 տարին մեկ ես ՎԳԿ-ում ռեժիսորական կուրս եմ հավաքում։ Թվում է, թե ռեժիսորի մասնագիտություն ընտրողները պիտի ամենակրթված երիտասարդները լինեն, բայց ամեն անգամ ընդունելության քննություններից հետո երթվում ենք, որ այլևս կուրս չենք հավաքելու, որովհետև ընդունվողների մակարդակը ամեն տարի խայտարակ վատն է լինում, այնքան վատը, որ եթե այսօր երեքվա չափանիշներով ընդունենք ուսանողների, ապա ոչ ոքի չենք ընդունի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակենք հաղորդումը։ Կավը ամենահին նյութերից է, որից վարպետները պատրաստում էին կարասներ, գինու տարաներ, մոմակալներ։ Դարերի ընթացքում այն չի կորցրել իր նշանակությունը, եւ եթե հնում դրանից պատրաստված իրերն ունեին զուտ կիրառական նշանակություն, ապա այժմ կավից պատրաստած սպասքը եւ զարդերը օգտագործում են նաեւ ձևավորման նպատակով։ Մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Կավը բնական նյութ է, այն հայտնի է առաջագործության սկզբից, երբ Աստված ստեղծեց երկիրը, ստեղծեց նաև հողը, իսկ կավը հողի մի տեսակ է, նշում է կավագործ Լուսինե Պողոսյանը, ով առաջին մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է։
Ինքը հետաքրքիր շատ էներգիա է վերցնում, ու ինքը տալիս է փոխադարձ, վերացնում է վերցրած էներգիայի տեղը, իրեն կպնելիս մենք մի տեսակ մաքրվում ենք, ու եթե Աստված մի արածի, մենք փորձենք իրեն չար ձևով օգտագործել, ինքը իսկապես փոխադարձում այդ չարը, այսինքն ինքը ամբողջ այդ բացական էներգիան կլանում է իր մեջ, ու ինքը նույնիսկ այլա տրամադրությունը կավի աշխատելուց հետո տեսնել։
Լուսինեն կավի շատ զարդեր է պատրաստում, նշում է, որ զարդարվեստը բավականին բարդ է, ճիշտ է, փոքրիկ են դրանք, բայց ավելի դժվար եւ ավելի նուրբ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում։
Բայց ինքը շատ մեծ նվիրում է պահանջում զարդ պատրաստելը, նույնիսկ եղել են կրողները, այդպես գնել են, փոխանցել են, թե ինչու այդ զարդերը երբ որ կրում են, շատ այդպես խաղաղվում են, հանգստանում են, ու պատասխանել են, որ ինքը այդպես է պատրաստում, սեր է դնում եւ շատ մեծ նվիրում է դնում։
Ինքը տերևա եւ երկու տերնակ, որը պետք է դիտվի նաեւ որպես մեկ ամբողջական։
Հաճախ ասենք այս
Այն մարդը, ով կորոշի կավին ձեռք տալ կավագործությամբ զբաղվել, հեշտությամբ չի կարող թողնել այն, նշում է Նարինե Փիլոյանը, ով մասնագիտությամբ կենսաբան է, բայց արդեն 6 ամիս է կավագործությամբ զբաղվում։
Բավական երկար ժամանակ երազանքս կուտակվել է, մի օր իրականացեց դարձա, սկսեց իրենց զբաղվել։ Միանգամից ասեմ, որ այն մարդը, որ որոշի կողին ձեռք տա, հաստատ էլ բացի թողի ձեռքից։ Երբ որ ձեռք եմ տարելիս, չեմ զգում, որ ես ինչ-որ նյութի հետ եմ աշխատում։ Կավի հետ աշխատելիս դու երբեք մենակ չես լինում, ու ինքը ոչ թե ինչ-որ նյութա, որի հետ դու աշխատում ես, այլ դառնում է ընկեր, ինչ-որ մեկի հետ ոնց որ համագործակցես, երբեք մենակ չես զգում իրա հետ։
Նայնեն արդեն շատ աշխատանքներ ունի, նույնիսկ հասցրել է նվեր ներ պատրաստել մտերիմների համար, նշում է, որ եղել են նաև դեպքեր, երբ կոտրվել կամ ճաքել է կավը։
Երբեմն դես իրեն համոզում, երբեմն ինքնակեզ համոզում, ինչ-որ հարցերի շուրջ, առաջինը կես տանը դեպի ազգայինը, ամենով կես դեպի քո ակունքները, այդ ինչ պատրաստում, դրանից է կախված ճակումա թե չէ։ Հարապես ես մի քիչ դանդաղ աշխատող եմ, իսկ կավը մի քիչ ինքը արագություն էլ է սիրում, դրա համար երբեմն ստացվում է, որ ճակումա։
Լուսինե Պողոսյանը պատմում է, որ իր մոտ եղել է շրջան, երբ դադարել է կավագործությամբ զբաղվել, բայց հետո զգացել է, որ ցանկանում է երեխաների հետ աշխատել, հասկացավ, որ երեխաներին ինչ-որ բան ունեմ տալու, կավի միջոցով կարելի է երեխաներին ծանոթացնել ազգային, հոգևոր արժեքներին, ձևավորել ճաշակ և վերաբերմունք, նշում են նա։
Ես ինձ ուսուցիչ համարում եմ, բայց անկեղծ ես իրենց հետ սովորում եմ, որտեղ ես այդպես չեմ գտնում, որ մարդը դարձել է ուսուցիչ, ինքը միայն պետք է սովորեցնի, իսկ երեխաները պետք է սովորեն, ինքան բան էլ իրենցից սովորում, այսքան ոչ միասին քայլում։ Երեխաները միշտ այսպիսի հարց են տալիս, ի՞նչ սարքենք, իսկ եթե այնպես տալիս ես, որ զբաղվեն, ինչ-որ բան, երևակայական ինչ-որ նոր մի բան հաստատ անեն, միշտ ուղղորդության կարիք ունեն ամեն դեպքում։
Հիմա Լուսինեն աշխատում է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի հայորդաց տանը, նշում է, որ երեխաները շատ են սիրում կավագործությունը, քանի որ կավն ունի իր մեջ նաև բուժիչ հատկություն, շատ ծնողներ իրենց երեխաներին բերում են այս խմբակ։
Տղան են, որ իր մատները թույլ են, և ինքը ծնող հենց դրա համար է բերում, որ ինքը մատները վաշկապի, շոշափի հետ կյանք ստանան մատները։
Կավագործությունը ստեղծագործ և ճկուն միտք է պահանջում, բանախոսներս նշեցին, որ եղել են դեպքեր, երբ նախորոք որոշված աշխատանքն ընթացքում դրիվ այլ տեսք է ստացել։
Փորձեցի ցածել, որ ինչքան էլ էսքիզ են կարել, միշտ ստացվելա մի քիչ այլ։ Ու կարելի ասել, միշտ ավելի լավն է ստացվել։ Հիմնակ սա սկզբում մտածել ենք մենք փոքրիկ թեյնիկ, հետո այդպես մտահոգություն եղավ, որ ինքը ավելի շատ գինու համար է հարմար, այս կոտոշները, հենց կեսից աշխատանքը դարձավ գինու։
Որոշել է մեղրի կաթիլ սարքի, միջը պիտի մեղրամա կամ ծաղիկներ կամ միջը դրներ, ինքը վերջում ստացվեց պարկ, բայց շատ հաջողստ։
Կավագործության խմբակ հաճախող երեխաների աշխատանքները մեծ մասամբ հոգևոր և ազգային թեմաներով են՝ հրեշտակներ, խաչեր, նռներ և այլն։
Սկսում ենք աղոթքով ամեն անգամ, տերմինական աղոթքով, հետո սկորցը զրաց մերոց աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի անգամ մոռանում ենք աղոթել, երեխաները իրենք են հիշեցնում, որ այսքան սկզբում մի քիչ ծիծաղում էին, մի քիչ անսովորել, բայց հետո իրենց մոտ դարձավ պահանջ աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի բան լավ չէր ստացվում, ասում են՝ «Վայ, մենք այսօր չենք աղոթել, դրա համար վերաշխատանքը լավ չի ստացվում»։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում առողջապահության մասին։ Բժիշկները հաճախ հիվանդի բուժման դիմաց ստացվող գումարը պահանջում են հենց իրենից հիվանդից։ Դա բժիշկների խնդիրը չէ, պնդում է ոլորտի մասնագետը, այլ բուժօգնության կազմակերպման և ֆինանսավորման համակարգի։ Կլուծի արդյոք բժշկական ապահովագրությունն այս խնդիրը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Կարբի գյուղի բնակիչ 72-ամյա Համլետ Վարդանյանն ասում է, որ ինքն ու իր գյուղի շատ բնակիչներ անելանելի վիճակում են հայտնվել, չեն կարողանում լուծել իրենց առողջական խնդիրները։ Բուժման համար գումար չունեն, բժիշկներին չեն վստահում, դե իսկ սոցիալական վիճակը թույլ չի տալիս գոնե առողջ սննդի ու կենսակերպի օգնությամբ պահպանել առողջությունը։ Զրուցակիցս պատմում է իրենց գյուղից մեկի մասին, ով մոտ 2 ամիս առաջ է մահացել։
Մեկը ստեղ մեր հարևաններից, Նորիկ անունով, խելացի իմ տարիքից մի քիչ մեծ, ստեղ տամա հաղցավ, ընտրության օր դեպուտատ, մեկը լավ չեմ ես, այդ մարդում վերցրի տարան աշտարակ, մեզնից ասեց բարձր այդի չենք կարա, տարան Երևան, չքավոր մարդ, ընտանիքով բազման թամ։
Երևանում ասել են, որ կփրկեն հիվանդի կյանքը, կինն էլ պարտք է վերցրել բուժման համար ու չի կարողանում մարել, ասում է Համլետ Վարդանյանը։
Դեորտու փրկող էիր, սիրելի բժիշկուհին ներ։ Ասայի կայնի բայրի ջան, փրկեմ, բրդնեմ, որ գումարը կտաս։ Բայց կապիտան ասել էր, որ ճաշկա սրանից դրանից արդկով են վերցնում, որ փրկեսում։ Անպայման մայրի ջան, 250 000 վեկալին, տարան օթով պահեցին, բոքսում։ Երորդ օրը նորից տերեն, տարիք, մերել հարիք տարիք, բայց չխապեցիր, դետ բարդու փողոտով, ընկելա պարտքի տակ։
Բժշկության կազմակերպման ու ֆինանսավորման մասնագետ Սարո Ծատուրյանն ասում է, որ այսօր բժիշկները լավորից չէ, որ ֆինանսական հարցեր են լուծում հիվանդի և նրանց հարազատների հետ։ Շատ դեպքերում անգամ պետ պատվերով բուժվողները ստիպած են գումարի մի մասը իրենց գրպանից վճարել։
Այսօր շատ հիվանդությունների բուժման համար պետ պատվերով սահմանված գները զգալիորեն ցածր են նրանց ինքնարժեքից, որոշ դեպքերում նույնիսկ։ Դրանով տարբերությունը ստիպած է լինում հիվանդին գրպանից փակել։ Պետությունը մի քանի ճարաշ ներդրեց համավճարի համակարգը, որը ուղղված է նրան, որպեսզի այդ գրպանից կատարող վճարումները կամ գոնե դրանց զգալի մասը նույնպես մտնեն օրինական դաշտ և անպատասխան ձևով վերաբաշխվեն արդեն աշխատավարձի և այլ ծախսերի տեսքով ուշի մնարկի ներսում։
Տեսք խնդիրը կլուծվի միայն այն ժամանակ, երբ կներդրվի պարտադիր ապահովագրության համակարգը ամբողջ բնակչության համար, այդ դեպքում թե բժիշկները թե հիվանդները գոհ կմնան, քանի որ կլինի երրորդ կողմը ապահովագրական ընկերությունը, որը ոչ միայն կվճարի բուժման համար, այլ նաև կհետևի դրա ընթացքին, ասում է Սարո Ծատուրյանը։
Ես համոզված եմ, որ մեր բժիշկների, Հայաստանի բժիշկների բացարձակ մեծամասնությունը նույնպես շատ ուրախ կլինեն, եթե իրենք գամիով որ ստիպած չլինեն այցելուների պացիենտների հետ մտնել ուղղակի ֆինանսական հարաբերությունների մեջ և իրենց աշխատանքի դիմաց ստանան համարժեք արժանավալ վարձատրություն օրինական ձևով։ Դա բժիշկների խնդիրը չի առաջի հերթին, որ իրենք ստիպված են այսօր ձեր ասած բառերով կոմունակի եկամուտ ուրեմն հայթայթել հիվանդների սպասարկման դիմաց։ Դա այն մարդկանց խնդիրն է, ովքեր պետք է համակարգի ժամանակին ճիշտ ստեղծեն, դնեին աշխատել այդ մեխանիզմը ուժողության կազմակերպման և ֆինանսման, որպեսզի այդ խնդիրը ուղղակի չհասնեն այդ իրավիճակին։
Այս տարվա սկզբից պարտադիր բժշկական ապահովագրություն են ստացել մոտ 120 000 պետական ծառայողներ, դա բնակչության մոտ 4%-ն է կազմում։ Դե իսկ մինչ այդ Հայաստանում կամավոր սկզբունք էր գործում և այդ տեսակի ապահովագրությունից օգտվում էր Հայաստանում բնակվողներից մոտ 1%-ը միայն, այսինքն ապահովագրված մարդիկ այսօր մոտ 5% են կազմում։ Ամենալավ տարբերակն այն է, որ այս գործընթացը բերի երկրում պարտադիր ապահովագրման համակարգի ներդրմանը բոլորի համար, ասում է փորձագետը։ Իսկ որ դեպքում է դա հնարավոր, մեր հարցին Սարո Ծատուրյանը պատասխանում է։
Ինչ հնարավոր բոլորն ունենան ապահովագրություն։ Ամենապարզ պատասխանը, որ երկիրը դրա համար պետք է բարգավաճի, հարստանա, տնտեսությունը զարգանա, որտեղ ապահովագրությունը ծառայություն է, որի դիմաց պետք է վճարել։ Բարի քննության արժեքը պետք է ստեղծվի տնտեսության մեջ, որ հետո վերաբաշխվի և գնա նաև իմաստն ապահովագրության։ Հասկանում եք, այսինքն մարդկանց եկամուտները պետք է ավելանան, գործարարների եկամուտները, որ իրենք կարողանան թույլ տալ իրենց աշխատողներին ապահովագրել։ Ես որքան տեղյակ եմ, կամ պլաններ կառավարությունում ընդլայնել այս համակարգը, կամ դա կլինի, ասենք, հաջորդ տարի որոշ նոր լրացուցիչ խմբեր այս ծրագրի տակ ընդգրկելու հաշվին, կամ բացառվածի, որ նաև օրենքի մակարդակով ուրեմն ընդհանրապես ներդրվի Հայաստանում համընդհանուր պարտադիր արդեն բժշկական ապահովագրությունը, որը որ պարտադրի բոլոր գործատուներին, բոլոր բիզնեսներին, անկախ սեփականության ձևից, իրենց աշխատողների համար ունենալ ուրեմն բժշկական ապահովագրություն, մոտակայքս այնպես, ինչպես այսօր բոլոր գործատուները ունեն պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն։
Եթե այս համակարգը ներդրվի, ապա 1-2 տարվա ընթացքում ապահովագրված կլինի գրեթե ողջ, իհարկե պաշտոնապես աշխատանք ունեցող բնակչությունը, որը Հայաստանում մոտ 600 000 է։ Ստացվում է, որ անգամ այս դեպքում բժշկական ապահովագրություն կունենա բնակչության միայն 20-25%-ը, ասում է Սարո Ծատուրյանը։
Սա արդեն երկրի տնտեսական խնդիրն է, որ զբաղված բնակչությունը, ակտիվ բնակչությունը այդ մասն է կազմում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
այս ժամին այս քանը մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել նաև տեսանյութերը ռեպորտաժների վերաբերյալ։ Իսկ հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։